ale aceluiași Sfântul Grigore Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, 150 capete despre cunoștința naturală, despre cunoașterea lui Dumnezeu, despre viața morală și despre făptuire. 1. Că lumea a început, ne învață și firea, ne încredințează și istoria și ne înfățișează limpede și invențiile meșteșugurilor, așezările legilor și rânduielile statelor. Că știm pe inventatorii aproape ai tuturor meșteșugurilor și pe dătătorii legilor, pe întemeietorii de la început ai statelor, dar și pe cei ce au scris prima dată despre ceva. Însă pe niciunul dintre aceștia nu-i vedem trăind înainte de facerea lumii și a timpului pe care ne-a istorisit-o Moise. Și însuși Moise, care a descris începutul facerii lumii, ne-a dat prin atâtea lucruri și cuvinte minunate, dovezi de neclintit despre adevărul înfățișat de el, încât aproape tot neamul omenesc l-a socotit pe el vrenic de crezare și vrenic de râs, pe cei ce au cugetat cele potrivnice. Dar și firea lumii acestei, având totdeauna trebuință de un început nou pentru fiecare lucru din ea și neputând dăinui nici de cum fără el, ne înfățișează chiar prin lucruri primul început al ei, care nu a fost din alt început, nota 673. Dacă lumea n-ar avea un început, n-ar cunoaște pe întemeietorii statelor, pe inventatorii meșteșugurilor și pe dătătorii legilor. Ele ar trebui să fie din veci. Toate au un început din cadrul lumii, dar lumea însăși trebuie să aibă un început care nu mai are înainte începutul la altceva din care să apară dintr-un nou început. 2. Că lumea nu numai a început, ci va avea și un sfârșit, ne înfățișează firea ei ca una ce e dintre cele întâmplătoare, căci mereu sfârșește în părțile ei, dar încredințarea sigură și neclintită despre aceasta ne-o dă prorocia tuturor celor însuflați de Dumnezeu și a lui Hristos, care e Dumnezeu peste toți. A crede acestora, ca unora ce au spus adevărul, se cuvine nu numai celor evlavioși, odată ce văd că au spus adevărul și în privința tuturor celorlalte pe care aceia le-au prevestit. De la ei se poate afla nu că lumea aceasta întreagă înaintează spre neființă, ci că precum se vor preface trupurile noastre, așa se va desface și se va realcătui și ia din puterea Duhului Dumnezeiesc într-o formă mai dumnezeiască spre a fi pe măsura noastră. 3. Înțelepție liniilor zic că cerul se întoarce prin firea sufletului lumii și că însă judecata dreaptă și rațiunea ne învață aceasta. Care judecată dreaptă? Care rațiune? Căci dacă cerul se întoarce nu prin firea lui, ci prin puterea lumii căreia îi zic suflet, iar sufletul acesta e al întregii lumi, cum de nu se întoarce și pământul și apa și aerul, mai ales că după ei sufletul e pururea în mișcare? Noi însă vedem că pământul stă prin firea sa, asemenea și apa, ținând locul de jos. Astfel și cerul se mișcă pururea prin firea lui și se mișcă în cerc, ținând locul de sus. Apoi cum ar fi acest suflet al lumii, prin a cărui fire s-ar mișca cerul, este oare rațional? Dar atunci ar fi cu voie liberă și nu ar mișca corpul ceresc cu aceleași mișcări, că cel cu voie liberă se mișcă odată într-un fel, altă dată în alt fel. Și apoi ce urmă de suflet rațional vedem în sfera cea mai de jos a lumii, adică în pământ sau în cele care sunt mai aproape de el, în apă, în aer sau chiar în foc? Că sufletul lumii trebuie să fie și al acestora. Cum ar fi apoi unele însuflețite de altele neînsuflețite? Aceasta o recunosc și ei, iar cele din urmă nu sunt așa în parte, ci piatra e toată piatră, metalul tot metal, țărâna tot țărâna, apa, aerul, focul la fel. Iar de foc zic tot ei că se mișcă prin firea sa și nu prin suflet. Deci dacă sufletul e comun, cum se mișcă numai cerul, singur, prin firea sufletului și nu prin a lui însuși? Dar poate zic că sufletul care după ei mișcă corpul ceresc nu e rațional. Însă cum poate fi așa dacă acel suflet este după ei izvorul sufletelor noastre? Dacă nu e rațional, trebuie să fie măcar sensibil sau natural sau vegetal. Dar niciuna din aceste calități nu vedem cum ar mișca un trup fără mădulare. Iar vreun mădular organic nu vedem să aibă nici pământul, nici cerul, nici alta dintre stihiile ei, fiindcă tot organul e compus din diferite substanțe. Însă fiecare dintre stihii are o substanță simplă și mai ales cerul. Nota 675. În acest capitol și în cel următor e combătută teoria unui suflet al cosmosului, cosmozoismul sau cosmopsihismul sau hilozoismul, una din formele panteismului Elin. Sufletul este entelehia trupului organic ce are viața în potență. Nota 676. Teoria aristotelică a sufletului ca entelehia sau ca formă a trupului organic, prin care acesta e dus spre o ținta lui, a fost acceptată și de unii părinți ai bisericii. Trupul are viața în potență, în sensul că ea se dezvoltă sau se actualizează, iar întrucât sufletul e legat de viața organică ce crește, se poate spune că și sufletul e la început în mare parte o potență ce se dezvoltă. Cerul însă, neavând niciun mădular sau parte organică, nici nu poate viețui. Cum ar avea deci peste tot suflet ceea ce nu poate viețui? Dar cei ce s-au făcut deșerți în cugetările lor au plăsmuit cu inimă neînțeleaptă un suflet care nici nu este, nici nu va fi, și pe acesta l-au făcut ziditorul, cârmuitorul și proniatorul întregii lumi văzute. De asemenea, l-au înfățișat ca pe un fel de rădăcină și izvor al tuturor sufletelor noastre, el însuși avându-și nașterea din minte. Iar această minte, zic că este altceva după ființă decât ceea ce spun că este Dumnezeu, care se află deasupra tuturor. Așa le dogmatizează pe acestea cei mai de frunte în înțelepciunea și teologia elinilor, nefiind cu nimic mai bun ca cei ce îndumnezeiesc animalele și pietrele, ba dimpotrivă, fiind cu mult mai răi în privința credinței, căci dobitoacele, aurul, piatra, arama, sunt ceva, chiar dacă se află printre cele din urmă dintre făpturi. Dar un suflet al lumii, purtător de stele, nu există și nu este câtuși de puțin ceva din câte sunt, decât o plăzmuire a unei cugetări diavolești. 4. Mai zic aceea, întrucât corpul ceresc trebuie să se miște, dar mai încolo nu este niciun loc spre care ar înainta, el se întoarce la sine însuși și înaintarea lui nu e decât o învârtire. Foarte bine. Deci dacă ar fi loc, ar fi purtat în sus ca și focul, ba chiar mai mult decât focul, fiindcă e și mai ușor decât firea focului. Dar această mișcare nu este a firii sufletului, ci a ușurătății firii. Dacă deci înaintarea cerului înseamnă învârtire, iar aceasta o are prin firea sa și nu prin firea sufletului, corpul ceresc se învârtește nu prin firea sufletului, ci prin a sa. Deci nu are suflet, nici nu există vreun suflet ceresc sau al lumii întregi. Singurul suflet rațional este cel omenesc, care nu e ceresc și nu se cuprinde într-un loc, ci prin firea sa este esență înțelegătoare. Nota 677. Această învățătură creștină despre lume, ca neavând suflet în ea, a eliberat drumul cercetării științifice a naturii. 5. Iar corpul ceresc nu are puterea să înainteze sau să se întindă în sus. Și aceasta nu fiindcă nu mai este loc mai încolo, ci pentru că și sfera eterului de după el este învăluită de cer. De aceea nu înaintează în sus, nu fiindcă nu este niciun loc spre care să înainteze, căci lărgimea cerului se acoperă cu sfera eterului. Nu se întinde mai sus de ea, deoarece, fiind mai subțire, este mai sus prin firea sa. Așadar, nu fiindcă nu are loc mai sus decât sine, nu se înalță cerul mai sus, ci fiindcă nu este niciun corp mai subțire și mai ușor ca el. 6. Nu este niciun corp mai înalt decât corpul ceresc, dar nu din cauza aceasta e incapabil să se înalțe mai sus, ci fiindcă cerul cuprinde orice corp și niciun corp nu este și n-a fost dincolo de el ca să-l străbată. Dar nouă, bine cinstitorilor și credincioșilor, nu ne este oprit să ajungem deasupra cerului, căci Dumnezeu care umple toate se întinde și dincolo de cer la nesfârșit și a fost și înainte de lume umplând, cum umple și acum, tot locul din lume și nimic nu i s-a adăugat lui ca să se ivească în el vreun corp. Prin urmare, nici în afară de cer nu este vreo piedică spre a nu fi loc, cum este cel din jurul lumii sau cel care s-a ivit înăuntru lumii ca să fie corpul în el. 7. Cum deci odată ce nu e nicio piedică, nu se îndreaptă în sus mișcarea corpului ceresc ci se mișcă în cerc, întorcându-se la sine însuși, fiindcă stând deasupra, ca cel mai subțire dintre toate, e mai presus decât orice corp, dar și mai ager la mișcare. Precum ceea ce e cuprins de el, e, cât se poate de greu și de jos, așa el e cel mai ușor, cel mai înalt și cel mai ager la mișcare. Dacă se mișcă prin fire, rămânând sus la suprafață, dar ceea ce rămâne la suprafață nu se poate despărți prin fire de acelea la căror suprafață stă, iar acelea la căror suprafață stă corpul ceresc sunt sferice, în chip necesar, el se mișcă neîncetat în jurul lor, nu printr-o fire sufletească, ci printr-una corporală și proprie, fiindcă schimbă un loc cu altul pe rând, iar mișcarea este proprie corpurilor, precum starea potrivnică e opusă corpurilor. Nota 678, capitolul 4-7 înfățișează o viziune despre cer, depășită de cunoștințele astronomice dobândite în secolele următoare. Dar în ceea ce spune Sfântul Grigore Palama, e un adevăr. Mișcarea naturii nu e purtată de un suflet, ci de legile ei fizice. 8. Cineva poate vedea și în apropierea noastră vânturile care netezesc suprafațele, ne despărțindu-se de acestea când se mișcă și ne ridicându-se mai sus, nu fiindcă nu este loc, ci fiindcă sunt mai ușoare cele de deasupra lor. Deci rămân la suprafața celor pe care le ating, fiind după fire mai ușoare ca acelea, și se mișcă în jurul lor, nu printr-o fire sufletească, ci prin firea lor. Socotesc această asemănare din parte, voind să o arate și înțeleptul Solomon, a numit corpul ceresc cu numele vânturilor, scriind despre el. Vântul umblă în cerc și se întoarce în cercurile lui. Eclesiastul 1:6. Dar firea vânturilor din jurul nostru e atât de departe de acelor mai înalte și de mișcarea cât se poate de iute acelora, pe cât de departe e și ușurimea acelora. 9. După înțelepție liniilor, sunt două zone ale pământului temperate și locuite. Dintre acestea, fiecare se împarte în câte două lumi locuite, dând 4 lumi de acestea. De aceea susțin că sunt 4 neamuri de oameni care nu pot trece unul la altul, căci după ei, unii locuiesc în zona noastră, alături de noi, fiind despărțiți de noi de zona arzătoare a pământului. Opus lor, sunt cei ce, priviți din punctul lor de vedere, locuiesc de desubtul zonei acesteia, precum nouă ne sunt opuși cei ce au același tropic ca și noi. Dintre aceștia, unii sunt opuși, ceilalți antipozi și întorși față de noi. Ei nu știau că afară de a 10-a parte din sfera pământului, aproape toată cealaltă parte e acoperită de ape. 10. Oricine poate cunoaște că afară de lumea locuită de noi, nicio altă parte a pământului nu e locuită, fiind acoperită de mări. Să-i aminte de asemenea că cele 4 stihii din care constă lumea sunt părți egale, iar datorită stării sale rarefiate și sferei fiecăreia din ele, are un volum înmulțit față de alaltuia, cum îi se pare și lui Aristotel. Acesta zice că sunt 5 stihii, așezate sferic în 5 straturi, stratul mai mic fiind totdeauna cuprins de cel mai mare, pământul de apă, apa de aer, aerul de foc, focul de eter. Și aceasta este lumea. 11. Eterul este cu mult mai limpede ca focul și se numește și materia arzătoare. Focul are volumul înmulțit al sferei aerului, aerul al apei, apa al pământului, care având cea mai mare desime, are volumul cel mai mic dintre cele 4 stihii de sub cer. Deci sfera apei având mărimea înmulțită a pământului, dacă ar fi revărsată peste toată suprafața pământului, amândouă sferele s-au mișca în jurul aceluiași centru al pământului și al apei. Apa n-ar îngădui dobitoacelor de pe uscat să se folosească de nicio parte a pământului, întrucât l-ar acoperi întreg și s-ar întinde în mare măsură peste toată suprafața lui. Dar întrucât nu cuprinde toată suprafața pământului, căci uscatul locuit de noi este neacoperit, sfera apei este în chip necesar nelegată de centrul pământului. Prin urmare, trebuie căutat cât de mult e ea în afară de centrul pământului. E mai jos sau mai sus de noi? Mai sus nu poate să fie, căci vedem că suprafața apei este în parte sub noi. Așadar, centrul sferei apei este mai jos în raport cu noi, chiar și de centrul pământului. rămâne de cercetat cât este de departe acest centru de centrul pământului. 12. Ar putea cunoaște cineva cât de departe, adică cât de jos, din punctul nostru de vedere, este centrul sferei apei de centrul pământului, luând seama că suprafeței sferei pământești, care e locuită de noi, îi corespunde suprafața apei văzute de noi și aflată sub noi, sub pământul pe care îl călcăm. Partea pământului locuită de noi e o zecime din suprafața lui, căci pământul are 5 zone, iar noi locuim o jumătate a uneia din aceste 5. Deci dacă ar vrea cineva să aplice acestei zecimi de suprafață o sferă în jurul pământului, va afla sfera care îi se potrivește. Ea va avea îndoit diametrul sferei căreia îi se aplică din afară și pe care o cuprinde, iar mărimea ei de 8 ori mai mare și centrul îl are la marginea pământului, care ni se pare cea mai jos. Acest lucru e limpede din desen. 13. Să zicem că sfera pământului este un cerc înăuntru căruia e scris A, B, C, D, iar în jurul lui e desenat, în loc de sfera apei, un alt cerc, care e tangent cu suprafața zecimei de sus a cercului din el. În cercul acesta e scris E, F, G, H, marginea cercului din lăuntru, care din punctul nostru de vedere este cel mai de jos, va fi centrul cercului exterior. Acesta, având diametrul îndoit, se arată prin demonstrații geometrice că sfera al cărei diametru este îndoit față de al sferei care are diametrul pe jumătate, este de 8 ori mai mare. Această sferă lichidă, care de 8 ori mai mare, e amestecată cu pământul. De aceea țâșnesc din el numeroase izvoare și răsar apele bogate și nesecate ale râurilor și se varsă sânurile nu puținelor mări. Mulțime de lacuri sunt răspândite și aproape nu este loc pe pământ unde stăpân cineva să nu afle curgând pe dedesubt apă. 14. Ca afară de partea locuită de noi, nu mai este nicio altă locuință, arată și desenul și rațiunea. Căci precum, dacă centrul pământului și al apei ar fi același, pământul ar fi cu totul nelocuit, tot așa, ba cu mult mai vârtos, dacă apa are ca centru partea cea mai de jos a pământului, din punctul nostru de vedere, afară de partea locuită de noi, care se atinge cu partea de sus a sferei apei, toate celelalte fiind acoperite de multă apă, nu pot fi locuite. Și fiindcă s-a spus mai înainte că numai în partea de pământ locuită există suflet rațional încorporat, iar aceasta este una singură, urmează că numai în această parte locuiesc și dobitoacele necuvântătoare de uscat. 15. Vederea ia naștere din culori și figuri combinate în multe feluri. Mirosul din aburi, gustul din umezeli, auzul din zgomote, pipăitul din asprim sau din netezim prin atingerea cu ele. Iar conținuturile care se alcătuiesc în simțuri sunt de la corpuri, dar nu sunt corpuri, deși sunt corporale. Căci nu sunt simplu de la corpuri, ci din formele corpurilor. Nu sunt nici înseși formele corpurilor, ci în tipăririle lor un fel de chipuri despărțite de formele corpurilor. Aceasta se constată mai ales din vedere și în chip deosebit din cele ce nu se văd în oglindă. 16. Întipăririle acestea din simțuri, însușindu-și-le puterea de imaginație a sufletului, desparte de prin nu simțurile înseși, ci precum am spus chipurile din ele, de corpuri și de formele lor. Și avându-le adunate ca pe o visterie, aduce la întrebuințare din lăuntru când una când alta, chiar când nu e de față corpul, făcându-și-le pe toate văzute, și pe cele auzite, și pe cele gustate, și pe cele mirosite, și pe cele pipăite. 17. Această putere de imaginație a sufletului se găsește în făptura rațională, la mijloc între minte și simțuri. Mintea privind și întorcând în sine imagini primite de către simțuri, ca despărțite de corpuri și ca chipuri necorporale, înfăptuiește feluritele înțelesuri, deosebindu-le, asemănându-le și judecându-le în mod felurit, pătimaș, nepătimaș, mijlocit, în chip greșit sau fără greșeală. Din acestea se nasc apoi cele mai multe virtuți și păcate, păreri bune și rele. Fiindcă nu tot înțelesul minții vine din acestea și e despre acestea, ci sunt unele pe care nu le poate afla cineva ca venind prin simțuri ci sunt date de minte, de aceea am zis că nu tot adevărul și amăgirea, virtutea și răutatea din gânduri își au începutul de la imaginație. 18. Evremii de mirare și de cercetare, cum de la lucrurile vremelnice și supuse simțurilor, poate să se nască în suflet o frumusețe sau o urăciune statornică, o bogăție sau o sărăcie, o slavă sau o lipsă de slavă și, simplu vorbind, o lumină mentală pricinuitoare de viață veșnică sau un întuneric mental și chinuitor. 19. Mintea purtată de imaginația sufletului și împreunată prin aceasta cu simțurile naște o cunoștință îmbinată. De pildă, privește cineva cu simțurile la soarele care apune, dar totodată și la luna apropiată care stă cu partea bombată spre soare, până ce încet, încet se depărtează în zilele următoare și e tot mai luminată până ce ajunge la partea opusă, apoi se apropie iarăși câte puțin, cu partea cealaltă micșorându-și lumina tot mai mult, până și-o pierde, ajungând iarăși acolo de unde a început să lumineze. Aceste vederi însemnându-și le mintea ca una ce ține pe cele de mai înainte în imaginație, iar pe cea mereu prezentă în simț, își dă seama din simț, din imaginație și din înțelegere că luna și are lumina de la soare și că osia acesteia este mai aproape de pământ și cu mult mai jos decât soarele. Nota 681 explică judecățile făcute de minte pe baza asocierii între chipurile sensibile primite de la simțuri și reținute de imaginație și cele prezente în simțuri. 20. Dar nu numai datele ce privesc luna, ci și cele ce privesc soarele, eclipsele lui și conjuncțiile din vremea lor, schimbările și distanțele celorlalte planete de pe cer, formațiile felurite ce le alcătuiesc între ele și pe scurt, toate câte le știm despre cer, apoi rațiunile firii, toate artele, meșteșugurile și, simplu vorbind, întreaga cunoștință a tuturor adunate din observări parțiale, le-am câștigat din simțuri și din imaginație prin minte. Niciuna din acestea nu se poate numi duhovnicească, ci mai degrabă naturală, fiindcă nu cuprinde cele ale Duhului. 21. De unde am aflat ceva sigur și nemincinos despre Dumnezeu? De unde despre lumea întreagă? De unde despre noi înșine? Nu din învățătura Duhului. Nota 682. Cunoștințele parțiale le avem din simțuri, din imaginație și din minte, adică din lucrarea lor comună. Ele formează deci cunoștința naturală, dar cunoștințele sigure și nemincinoase despre lumea ca întreg, adică despre originea și scopul ei, despre noi înșine ca persoane unitare și despre Dumnezeu nu mai sunt din cele trei puteri ale naturii noastre, ci din învățătura pe care ne-a dat-o Duhul și pe care am primit-o prin credință. Căci Duhul ne-a învățat că numai Dumnezeu este Cel ce este cu adevărat și este pururea și este neschimbat, neprimindu-și existența din cele ce nu sunt și nemergând spre neființă, că este între ipostazul și atotputernic, că El a adus în 6 zile cu cuvântul la existență cele ce sunt din cele ce nu sunt. Nota 683, urmând Sfântului Maxim Mărturisitorul, pe Dumnezeu îl numește Cel ce există în chip existent sau adevărat, iar creaturile numai cele ce sunt. Existența adevărată sau existența existentă este cea care nu e de la nimeni, ci de la sine, aceea care nu se schimbă și nu înaintează spre descompunere. Cele simple existente sunt cele ce nu au existență de la ele, ci sunt aduse la existență din nimic de Dumnezeu. Mai bine zis, le-a dat ființă deodată tuturor, cum zice Moise, căci l-auzim pe acesta zicând, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, facere 1.4, nu ca pe un gol de sigur, nici fără cele dintre ele, căci pământul era amestecat cu apă și fiecare dintre ele purta în sine ca o sarcină aerul și dobitoacele și plantele după felul lor, nota 684. Pământul și apa erau însărcinate cu plantele și cu animalele pe care aveau să le nască. Aveau în ele în mod virtual plantele și animalele. Se insinuează aici o concepție corespunzătoare cu cea a științei de azi. Parcă ar fi vorba și de aer, ca o sarcină a pământului și a apei. Deci stihiile nu erau totuși separate, mai ales la început. Iar celul cuprindea feluritele lumini și luminători în care subzista totul. nota 685, Sfântul Grigore Palama pare a insinua aici că în lumina sau în energia ei își avea subsistența sau originea toată lumea creată. Astfel a făcut Dumnezeu la început cerul și pământul ca pe o substanță care cuprindea totul și purta în potență toate, dezaprobând de departe, precum se cuvine, pe cei ce socotesc în chip greșit că materia a preexistat de la sine. 22. După aceea, înfrumusețând oarecum și împodobind lumea, cel ce a adus toate la existență din cele ce nu sunt, a împărțit fiecăruia rânduiala proprie și cuvenită a însușirilor sale, întregind lumea în 6 zile, deosebind pe fiecare numai cu porunca și scoțând ca din niște visterii ascunse la forma lor văzută cele puse în ea, așezând și îmbinând în chipul cel mai armonios și mai potrivit un lucru cu altul și pe fiecare cu toate și pe toate cu fiecare. Iar pământul cel nemișcat l-a înconjurat ca pe un centru oarecare, ca cu un cerc foarte înalt și l-a legat prea înțelept prin cele din mijloc cu cerul purrea în mișcare, încât aceeași lume se află și stând și mișcându-se. Nota 687. Aici Sfântul Grigore face iarăși uz de știința naturală a timpului său. 23. Din marele meșter o astfel de rânduială fiecăruia din marginile întregului a fixat în nemișcare și a pus totodată în mișcare acest întreg, făcându-l o lume bine întocmită. Iar celul aflătoare între aceste margini le-a împărțit iarăși la fiecare ceea ce îi se cuvine. Pe unele le pune sus și le poruncește să se învârtească în înălțime și să se miște împreună cu hotarul cel mai de sus al întregului, cu chipzuială și înduială în toată vremea. Pe cele ușoare și ironice în lucrare și ușor de prelucrat le-a pus în folosul oamenilor. Pe cele ce se încălzesc peste temperatura de mijloc le-a pus să se ridice cu bun rost peste celelalte ca să potolească frigul prea mare, iar căldula lor prea mare să fie potolită de frig. Lipsa de măsură în pornirea marginilor celor mai de sus e înfrânată de mișcarea întoarsă a unora dintre ele. Prin acestea ne-a dat deosebirile de mult folos ale anilor, ale ceasurilor și măsurile distanțelor de timp și celor ce pricep cunoștința lui Dumnezeu, care a zidit, a rânduit și a împodobit toate. Deci pe cele de sus și de la înălțime le-a lăsat să se învârtească în chipul acesta, felurit și îndoit, de dragul frumuseții lumii și al folosului de multe feluri, iar pe altele le-a așezat jos și la mijloc, și anume pe acelea care sunt mai grele și sunt pasive după fire, care se fac și se preschimbă, care pot fi deosebite și asemănate și suportă mai ușor prefacerile spre buna întrebuințare. Pe toate le-a rânduit ca pe o podoabă și după legătura rațiunii lor, ca să se poată numi pe drept cuvânt întregul podoabă. 24. Astfel, la facere s-a zilit întâi un lucru dintre făpturi, după cel din tâi altul, după aceasta, iarăși altul, iar după toate omul. Acesta s-a împlinit de atâta cinste și grijă din partea lui Dumnezeu, încât toată lumea aceasta văzută a fost făcută înainte de el pentru el. Iar împărăția cerurilor a fost gătită îndată după întemeierea lumii, tot pentru el, Matei 25:34, înainte de el. Nota 688. Nu numai lumea aceasta este gătită ca un palat pentru om, împăratul ce avea să apară după aceea, ci și împărăția cerurilor s-a gătit pentru el înainte de el, căci el trebuia să privească spre ea de la începutul existenței sale. Dar și sfat a premers despre el și a fost plăzmuit de mâna lui Dumnezeu și după chipul lui Dumnezeu și n-a primit totul din materia aceasta, din lumea supusă simțurilor, ca celelalte viețuitoare, ci numai trupul, iar sufletul din cele mai presus de lume, mai bine zis de la Dumnezeu însuși, prin suflare negrăită. Aceasta pentru că e ceva mare și minunat și întrece totul și privește totul și crămâiește toate. Iar pe de altă parte cunoaște pe Dumnezeu și îl poate primi pe el și se dovedește mai mult decât orice rezultatul măririi mai presus de toate a meșterului. Ba nu numai că poate primi pe Dumnezeu prin osteneala nevoitoare și prin har, ci se și poate uni cu el într-un singur ipostas. 25. În acestea și în cele ca acestea se află înțelepciunea adevărată și cunoștința mântuitoare care pricinuiește fericirea de sus. Dar care Euclid, care Marin, care Ptolemeu a putut să le vadă? Care Empedocle, care Socrate, Aristotel și Platon a putut să le cunoască acestea prin metodele logicii și ale celorlalte cunoștințe naturale, mai bine zis, Care simț a perceput unele ca acestea? Oare s-a putut apropia de ele mintea? Iar dacă acelora care filozofau prin fire și celor asemenea lor li s-a părut umilită înțelepciunea din acestea, numai puțin se vădește astăzi măreția ei covârșitoare, că stau aproape ca niște viețuitoare necuvântătoare față de înțelepciunea din acestea, iar de voiești ca niște sclavi, decât care mai bun s-ar socoti cei ce făuresc diadema împărătească. Așa sunt acestea față de înțelepciunea adevărată și mai presus de toate și față de învățătura Duhului. 26. Nu numai a cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat, decât e cu putință întrece fără asemănare filozofia elinilor, ci și numai a ști ce loc are omul înaintea lui Dumnezeu, întrece toată înțelepciunea acelora. Cât singur omul dintre cele toate pământești și cerești a fost zidit după chipul ziditorului, ca să privească spre el și să-l iubească și să fie cunoscătorul singur aceluia, ia prin credința, prin înclinarea și dragostea față de el, să-și păstreze frumusețea sa. Iar toate celelalte câte le poartă pământul și cerul acesta, să le vadă mai prejos de sine și cu totul nepărtașe de minte. Nota 690. Nu numai cunoașterea lui Dumnezeu a rămas străină filozofie eline, ci și recunoașterea măreției unice a omului. Căci deși orice om care nu filozofează își dă seama că e mai presus de toate făpturile prin conștiința și voința sa, filozofia elină n-a recunoscut aceasta. Ca și mitologia, tot așa și filozofia a coborât pe om de pe treapta lui superioară față de făpturi, făcându-l închinătorul acestora. Dar numai în comuniune cu persoana purtătoare a conștiinței și libertății supreme, se umple și omul de lumină și de libertate. Aceasta, neputând o vedea nici de cum înțelepții elinilor, au necinstit firea noastră, n-au slujit lui Dumnezeu, ci au slujit făpturii în locul Făcătorului. Romani 1:25, învălându-și mintea cu sfere sensibile și nesensibile și socotind că fiecare din acestea are putere și însemnătate pe măsura mărimii corpurilor lor, cinstindu-le pe acestea în chip netremnic, numindu-le Dumnezei mai mici și mai mari, le-au dat lor stăpânirea tuturor. Din cele supuse simțurilor și din filozofia despre ele și-au adunat urăciune, necinste și sărăcia cea mai de pe urmă în sufletele lor, ca și mult întuneric inteligibil și chinuitor. Nota 691. Sfântul Grigore Palama folosește adesea expresia întuneric inteligibil și chinuitor, ca unul ce stă în fața minții și o chinuiește prin neștiință, cum stă întunericul în fața simțurilor și le chinuiește pe acestea. 27. Faptul că știm că suntem făcuți după chipul Făcătorului nu ne îngăduie să îndumnezim lumea inteligibilă, căci nu în întocmirea trupului stă acest chip, ci în firea minții, decât care nimic nu este mai bun după fire. Căci dacă ar fi ceva mai bun, s-ar afla în acea după chipul. Dar fiindcă ceea ce e mai bun în noi este mintea, iar aceasta este după chipul Dumnezeu și a fost zidită de Dumnezeu, ce greutate este să vedem, sau mai bine zis, cum nu e vădit prin aceasta că Făcătorul laturii noastre înțelegător este și Făcătorul a tot ce este înțelegător. Așadar, întreaga fire înțelegătoare este împreună slujitoare cu noi și după chipul ziditorului, nota 693, deși îngerii sunt după chipul lui Dumnezeu, deși altfel ca oamenii, neavând un trup prin care să stăpânească peste lume și să spiritualizeze materia, chiar dacă sunt mai cinstite decât noi, ca fiind în afară de trupul și mai aproape de firea cea cu totul netrupească și necreată. Mai bine zis pe unii dintre ei, care și-au păzit treapta lor și tins spre ceea ce au fost făcuți, chiar dacă sunt slujitori ca și noi, îi cinstim și sunt cu mult mai cinstiți decât noi prin treapta lor. Iar alții, nepăzindu-și treapta lor și răzvrătindu-se și nesocotind ținta pentru care au fost făcuți, depărtându-se cât mai mult de cei ce sunt aproape de Dumnezeu, au căzut și din cinste. Și fiindcă încearcă să ne atragă și pe noi la cădere, nu numai că sunt netremici și necinstiți, ci și vrăjmașii lui Dumnezeu, iar neamului nostru omenesc pricinuitor de întinăciune, războindu-ne cât se poate de mult. 28. Dar învățații în ale naturii și cercetătorii de stele, care se laudă că știu toate, neputând cunoaște prin filozofia lor nimic din cele spuse mai sus, nu numai că au ridicat și pe stăpânitorul întunericului inteligibil și toate puterile răzvrătite de sub el, deasupra lor, ci le-au numit și Dumnezei sau zei, le-au cinstit în temple, le-au adus jertfe și s-au supus rânduirilor atât de stricăcioase ale acelora, lăsându-se bajocoriți multă vreme prin preoți, fără sfințenie și prin curățiri care spurcă și sporestică luasa părere de sine și prin proroci și prorocițe care au alunecat atât de departe de adevăr. 29. Am spus că a cunoaște omul pe Dumnezeu și a se cunoaște pe sine și treapta sa, pe care le iau acum și creștinii socotii simpli, întrece puterea cunoașterii firii și astronomiei și a toată filozofia în legătură cu ele. Adăugăm acum că chiar cunoașterea de către minte a neputinței sale și străduința de a șoptămădui e ceva neasemăna mai mult decât a cunoaște și a cercita mărimile stelelor, rațiunile lucrurilor, nașterile celor de jos și perioadele celor de sus, devierile și perioadele, constanțele și învârtirile, despărțirile și întâlnirile și, într-un cuvânt, toate feluritele relații ale mulțimii mișcărilor. Căci mintea care și-a cunoscut neputința sa a aflat pe unde poate să intre la mântuire, să se apropie de lumina cunoștinței și să primească înțelepciunea adevărată, care nu se destramă odată cu veacul acesta. 30. Toată ființa rațională și înțelegătoare, fie că îi spune cineva ființă îngerească, fie ființă omenească, are viață pentru care și rămâne prin existență nemuritoare, neprimind stricăciune. Dar firea înțelegătoare și rațională din noi nu are numai viața prin ființă, ci și lucrarea, căci face viu trupul unit cu ea, pentru care pricină se numește și viața lui. Se numește însă viață și pentru altul, dar aceasta e lucrarea ei, căci ceea ce e pentru altul nu e niciodată ființa în sine. Firea înțelegătoare a îngerilor însă nu are viața și ca o asemenea lucrare, căci nu a primit de la Dumnezeu un trup unit cu ea, ca să primească spre aceasta și o putere de viață făcătoare. E în stare și firea aceasta de cele potrivnice, adică de răutate și de bunătate. Aceasta orată îngerii răi suferind cădere din pricina mândriei. Așadar și îngerii sunt compuși în oarecare fel din ființa lor și dintr-una din însușirile ce sunt potrivnice, adică din virtute sau din răutate. De aici se arată că nici ei nu au bunătatea ca ființă. Nota 694. Nu ființa își poate fi potrivnică, pentru că în acest caz ar sfârși neființă, ci lucrările ființei. Chiar îngerii au o lucrare care le poate fi potrivnică, putând fi buni sau răi. Deci nu au bunătatea ca ființă. 31. Sufletul fiecăruia din dobitoacele cuvântătoare este viața trupului însuflețit prin el. Ele au viața nu ca ființă, ci ca lucrare, nefiind în sine, ci pentru altul. Căci această viață nu se vede să aibă nimic altceva decât cele ce le lucrează prin trup. De aceea, desfăcându-se acesta, se desface numai decât și ea, căci este nu mai puțin muritoare ca trupul, fiindcă tot ce este ea, este și se zice spre moarte. De aceea moare împreună cu cel ce moare. 32. Sufletul fiecăruia dintre oameni este și viața trupului însuflețit prin el și are lucrare de viață făcătoare pentru altul, lucrare ce se arată, adică în trupul însuflețit de el. Dar are viața nu numai ca lucrare, ci și ca ființă, întrucât sufletul e viu prin el și pentru el însuși, căci se arată având viața rațională și înțelegătoare, ca una ce e în chip vădit alta decât viața trupului și a celor ce sunt prin trup. De aceea, chiar desfăcându-se trupul, sufletul nu se destramă. Iar pe lângă faptul că nu se destramă, mai rămâne și nemuritor, întrucât nu se arată să fie pentru altul, ci are viața prin sine ca ființă. 33. Sufletul rațional și înțelegător are viața ca ființă, dar în stare să primească cele ce sunt potrivnice, adică răutatea și bunătatea. De aici se arată că nu are bunătatea ca ființă, precum nici răutatea, ci oarecare însușire în stare să se îndrepte și spre o parte și spre alta când e lăsată. Acestea nu sunt de față într-un spațiu, ci sufletul înțelegător, primind de la ziditor puterea de a se hotărâ liber, poate să încline spre una sau alta și să viețuiască potrivit cu ea. De aceea sufletul rațional și înțelegător este oarecum și compus datorită lucrării mai sus pomenite. Aceasta fiind pentru altul, nu pricinuiește singură compoziția, ci din ființa lui și dintr-o oarecare dintre însușirile pomenite,
căci pot fi potrivnici, adică din virtute și răutate. 34. Mintea cea mai de sus, binele cel mai înalt, firea mai presus de viață și supra-dumnezeiască, neputând primi în niciun chip cele ce sunt potrivnice, e vădit care bunătatea nu ca însușire, ci ca ființă. De aceea tot binele pe care l-ar putea cugeta cineva, se află în acea minte. Mai bine zis, acea minte este mai presus de bine. Și tot ce ar putea cugeta cineva ca aflându-se în acea minte, e bine. Mai bine zis, e bunătate și bunătate mai presus de bine. Și viață este în acea minte, mai bine zis, ea însăși este viața. Căci viața este un bine și viața în acea minte este bunătate. În ea este și înțelepciunea, mai bine zis, ea este înțelepciunea. Căci înțelepciunea este un bine și înțelepciunea în ea este bunătate. Tot așa veșnicia, fericirea și simplu, tot binele care ar putea să fie cugetat. Și nu este acolo deosebire între viață, înțelepciune, bunătate și cele asemenea. Căci pe toate le cuprinde bunătatea aceea adunate în chip concentrat și unitar și cât se poate de simplu. Și din toate bunătățile se înțelege și se numește. Tot binele pe care l-ar putea cugeta și l-ar zice cineva despre ea este unul și simplu. Nota 696. Avem aici cea mai puternică afirmare a simplității dumnezeiești, contrară acuzelor aduse de lui Palama, că nu menține simplitatea dumnezeiască. Dar nu este numai aceea ce se cugete adevărat de către cei ce înțeleg cu o minte înțelepțită de Dumnezeu și grăiesc cu o limbă mișcată de Duhul, ci este mai presus și de acestea, ca negrăită și neînțeleasă, și nu lipsește nimic unității și simplității ei mai presus de fire, fiind o unică bunătate și atot bună și suprabună. Numai atâta se înțelege și se numește, iar aceasta numai din lucrările sale care coboară la zidire, că făcătorul și stăpânul zidirii este bunătatea tot bună și suprabună, având bunătatea drept ființă. De aceea nu poate primi în niciun fel ceea ce e potrivnic bunătății, căci nici nu este potrivnic niciunei ființe. 35. Această bunătate tot bună și suprabună, mai presus de bunătate, este și izvorul bunătății. Și aceasta este un bine și cel mai înalt bine, care nu poate lipsi bunătății desăvârșite. Iar fiindcă bunătatea desăvârșită și mai presus de desăvârșire este minte, ce ar putea fi altceva, ceea ce iese din ea, ca dintr-un izvor decât cuvânt și un cuvânt nu asemenea cuvântului nostru rostit, căci acesta nu e al minții, ci al trupului mișcat de minte, nici asemenea cuvântului nostru lăuntric, căci acesta se face sunet, organizându-se ca prin niște chipuri, dar nici asemenea cuvântului din cugetarea noastră, chiar dacă aceasta e fără sunet, împlinindu-se prin mișcări netrupești, că și acestea e după noi și are nevoie de întreruperi, nu de puține pauze temporare, desfășurându-se pe larg de la un început nedesăvârșit spre o încheiere desăvârșită, ci asemenea cuvântului ce se află sădit în firea și așezat în mintea noastră de când am fost făcuți de Cel ce ne-a zidit după chipul Său, adică asemenea cunoștinței care există pururea împreună cu mintea, căci această cunoștință se află și acolo în mintea cea mai înaltă a bunătății desăvârșite și mai presus de desăvârșire, la care nimic nu e nedesăvârșit, ci afară de faptul că acea cunoștință e din acea minte, ea e fără știrbire tot ce este și aceea. De aceea cuvântul cel mai înalt este și se numește de către noi și Fiu, ca să-L recunoaștem pe El ca fiind desăvârșit, în ipostaz desăvârșit și propriu, ca Cel ce e din Tatăl și nu-i lipsește nimic din ființa Tatălui, ci este fără știrbire una cu acela, deși nu după ipostaz. Aceasta înfățișează pe cuvântul ca fiind din acela prin naștere în chip dumnezeiesc. 36. Fiindcă bunătatea ce provine prin naștere din bunătatea înțelegătoare, ca dintr-un izvor este cuvânt, iar cuvânt fără duh nu ar putea să-și închipie cineva care are minte, de aceea Dumnezeu, cuvântul care e din Dumnezeu, are împreună provenind din Tatăl și pe Duhul Sfânt. Iar acest Duh nu e ca cel ce însoțește cuvântul nostru rostit cu buzele, dar nici ca cel care însoțește, chiar netrupește cuvântul nostru lăuntric sau cel din cugetare. Că și acela e oarecare pornire a minții, întinzându-se în timp și având nevoie de aceleași întreruperi și pornind de la aceea ce e nedesăvârșit spre desăvârșire. Duhul acela al cuvântului celui mai înalt e ca o dragoste negrăită a născătorului față de cuvântul născut în chip negrăit. De acesta se folosește față de născătorul și cuvântul și fiul prea iubit, dar ca unul care îl are împreună ieșit cu sine din Tatăl și odihnindu-se în el prin unitatea ființei. De la acest cuvânt, care ne-a grăit prin trup, am învățat și numele ipostasului deosebit de Tatăl, al Duhului, precum și că nu este numai al Tatălui, ci și al Său, că zice, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, Ioan 15, 25. Aceasta ca să învățăm că nu numai cuvântul, ci și Duhul este de la Tatăl, nu născut, ci purces, dar fiind și al Fiului, care l-are de la Tatăl ca Duh al adevărului, al înțelepciunii și al cuvântului. Căci adevărul și înțelepciunea sunt cuvântul potrivit al Născătorului, cuvânt care se bucură împreună cu Tatăl, cel ce se bucură de El, după însă spusa Lui prin Solomon. Eu am fost cea care m-am bucurat împreună cu El. Nu m-am bucurat, zice, ci m-am împreună bucurat. Această bucurie dinainte de veci a Tatălui și a Fiului este Duhul Sfânt, ca unul ce e comun amândurora în ce privește întrebuințarea, dar numai al Tatălui în ce privește existența, din care pricină numai de la Tatăl purcede ca existență. 37. Chipul acestei iubiri supreme față de cunoștința care există de la ea și în ea neîntreruptă l-are și mintea noastră zidită după chipul lui Dumnezeu, căci și această iubire e de la ea și în ea și împreună ieșind din ea cu cuvântul cel mai lăuntric. Semnul cel mai limpede de la aceste iubiri, chiar pentru cei ce nu pot să vadă cele mai dinăuntru ale lor, este dorința nesăturată a oamenilor de a ști. Dar în arhetipul acela, în bunătatea aceea desăvârșită, mai presus de desăvârșire, nimic nu e nedesăvârșit, căci în afară de faptul că e ca și cunoștința din sine, dragostea dumnezeiască, e fără știrbire, toate câte este acea bunătate. De aceea această dragoste este și se numește de noi Duh Sfânt și al mângâietor, ca una ce însoțește cuvântul. Nota 701. Cuvântul adevărat e însoțit totdeauna de mângâiere, căci mângâie pe cel ce îi se adresează prin dragostea legată de cuvânt. Din minte pornește și cuvântul și dragostea legată de el. Prin aceasta noi știm că este desăvârșit, în ipostas desăvârșit și propriu, nelipsindu-i nimic din ființa Tatălui, ci fiind fără știrbire una cu Fiul și cu Tatăl, deși nu după ipostas, care ni-l înfățișează pe acesta ca fiind de la Tatăl, prin purcedere în chip dumnezeiesc. Să luăm deci seama că este un singur Dumnezeu adevărat și desăvârșit în trei ipostasuri adevărate și desăvârșite, nu întrăit să nu fie, ci simplu. Căci bunătatea nu este întrăită, nici o trăime de bunătăți, ci bunătatea cea mai înaltă este o trăime sfântă, prea cinstită și prea închinată, revărsându-se din sine spre sine fără să curgă din sine, bazându-se pe sine dinainte de veacuri în chip dumnezeiesc. Nota 702. Iubirea dumnezeiască curge din sine spre sine, curge înăuntru lui Dumnezeu și șare întemeierea în ea însăși, și fiind nehotărnicită și hotărnicindu-se singură pe sine și toate hotărnicindu-le și peste toate întinzându-se, ne lăsă niciuna dintre existențe în afară de sine. 38. Firea înțelegătoare și rațională a îngerilor are și ea minte, cuvânt din minte și dragostea minții față de cuvânt. Dragostea aceasta fiind de asemenea din minte și aflându-se pururea împreună cu cuvântul și cu mintea, s-ar putea numi și ea Duh ca una ce însoțește prin fire cuvântul. Dar acest Duh nu este de viață făcător, căci îngerul nu a primit de la Dumnezeu trupul din pământ unii cu sine, ca să primească pentru el și o putere de viață făcătoare și susținătoare. Dar firea înțelegătoare și rațională a sufletului, fiind zidită împreună cu trupul pământesc, a primit de la Dumnezeu Duhul de viață făcător, prin care ține la un loc și face viu trupul unit cu el. Nota 704. Semnalăm importanța mare ce se acordă aici materiei. Ea e destinată să fie făcută vie prin Duh. Prin acesta se arată celor ce înțeleg că Duhul omului, cel care face trupul viu, este o dragoste înțelegătoare și că el este din minte și al cuvântului și se află în cuvânt. Nota 705. Duhul se află în cuvânt. Nu e cuvânt fără Duh de viață dătător. Și în minte. Și că omul are cuvântul și mintea în Duh. Că sufletul are închip firesc prin Duh așa de mare legătură iubitoare cu trupul său, încât niciodată nu vrea să-l părăsească și nu l-ar părăsi nici de cum dacă n-ar veni sila adusă de vreo boală foarte mare sau de vreo lovitură din afară. Nota 706. Duhul omului este în minte și în cuvânt, sau mintea și cuvântul lui sunt în Duh. Duhul e legătura dintre minte și cuvânt. E însăși legătura de iubire dintre ele. Dar iubirea pe care o reprezintă Duhul nu unește numai mintea și cuvântul, ci se întinde și asupra trupului, unind și trupul cu mintea și cu cuvântul. Trupul devine viu și se susține în viață prin Duhul minții sau prin iubirea ei față de el. Iubirea aceasta, care unește pe Tatăl și pe cuvântul sau Duhul lor, întocmește și dă viață și trupului cuvântului la plinirea vremii. 39. Firea înțelegătoare și cuvântătoare a sufletului, având numai ea singură minte, cuvânt și duc de viață păcător, numai ea singură a fost și zidită mai mult decât a îngerilor netrupești după chipul lui Dumnezeu de către el. Iar pe acesta îl menține neprefăcut, chiar dacă nu-și cunoaște vrenicia sa și chiar dacă nu cugetă și nu se poartă potrivit cu chipul ziditorului. Pe acesta îl păstrează și după căderea lui Adam în rai prin acel pom, când am suferit înainte de moarte trupească moartea sufletului, care este despărțirea sufletului de Dumnezeu. Atunci am lepădat asemănarea dumnezeiască, dar chipul nu l-am pierdut. Desfăcându-se de sufletul de aplecarea spre cele rele și alipindu-se prin dragoste de cel bun și supunându-se lui prin fapte și prin purtări virtuoase, e luminat de el și înfrumusețat, făcându-se bun și ascultător de sfaturile și de îndemnurile lui, de la care primește iarăși viața cea cu adevărat veșnică. Prin aceasta face nemuritor și trupul unit cu el, având să se împărtășească la vremea sa de învierea făgăduită și de slava veșnică. Dar nelepădând aplecarea spre cele rele și supunerea sub ele, care aduce chipului lui Dumnezeu răciune, pricinuitoare de necinste, se înstrăinează, se depărtează de Dumnezeu și de fericirea și viața cea adevărată. După ce l-a părăsit, el pe acela mai înainte, e părăsit și el cu dreptate de cel bun. 40. Firea trăimică de după trăimea supremă, fiind făcută de aceea după chipul ei, adică mai mult decât altele ca mintală, cuvântătoare și duhovnicească, trebuie să-și păzească treapta ei, adică să fie numai după Dumnezeu, să se alipească numai de El și să-i se supună și să-L asculte numai pe El. Numai spre El să privească și să se împodobească cu amintirea și cu contemplarea neîntreruptă și cu dragostea cea mai caldă și mai înfocată față de El. Prin aceasta atrage la sine însăși, mai bine zis, atrăgea odinioară strălucirea tainică și negrăită a firii aceleia. Atunci are cu adevărat chipul și asemănarea lui Dumnezeu, făcându-se plină de har înțeleaptă și dumnezeiască prin acea strălucire. Căci prin ea învață, fie că e de față în chip arătat, fie că e aproape în chip ascuns, cum e mai ales acum să iubească pe Dumnezeu mai mult decât pe sine, iar pe aproapele ca pe sine însăși. Iar ca urmare să-și cunoască și să-și păzească vrenicia și treapta sa și să se iubească pe sine cu adevărat, căci cel ce iubește nedreptatea urăște sufletul său. Psalmul 10:5. Acela rupând și stricând chipul lui Dumnezeu, se împovărează cu o patimă asemănătoare cu acelora care sfâșie în chip jalnic trupurile lor și de o nebunie care îi face nesimțitori, căci el își surpă fără să simtă și sfâșie în chip jalnic frumusețea lui firească, sfârte când nebunește podoaba trăimică și mai presus de lumea sufletului său, podoabă întregită prin dragostea lăuntrică. Că ce este mai nedrept, ce este mai pierzător decât a nu pomeni cineva și a nu privi neîntrerupt pe cel ce l-a zidit și l-a împodobit după chipul său, pe cel ce prin aceasta i-a dăruit puterea cunoștinței și a dragostei, iar celor ce se folosesc bine de ea, le revarsă din bejuc darurile negrăite și viața veșnică.